Ja tänä päivänä teemana on yksinäisyys ja vähän runollisemmin ilmaistuna ihmisen ikävä toisen luokse, mutta ei ainoastaan se yksinäisyys itsessänsä siitä, että miten me olemme päätyneet tutkimaan yksinäisyyttä yhteiskunnallisena kysymyksenä ja mitä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia yksinäisyyden kantaisella ihmisellä ilmiöllä on. Nimittäin hyvin pitkään tutkijat ajattelivat, että se on hyvin yksilöllinen asia ja ikään kuin ihmisen omalla vastuulla, mutta tänä päivänä on enenevässä määrin näyttöä siitä, että monet kardiovaskulaariset sairaudet, osteoporoosin kaltaiset ilmiöt ja niin edelleen ovat kytköksissä siihen, kuinka yksinäiseksi ihmiset itsensä kokevat. Ja nimenomaan kysymys on siitä, miten ihmiset asiat kokevat. Ja hyvinvointitutkijana niin mä olen päätynyt tämän aihepiirin pariin sen takia, että tutkimus on hyvin paljon valon ja varjon leikkiä. Me hyvin pitkään tutkittiin sitä, mikä tekee ihmiset onnelliseksi. Me selvitimme, että miten se aiheutuu geeneistä. Osa teistä on syntymä onnellisia, osa on syntymä happamia. Yleensä savolaiset on enimmäkseen onnellisia, näin olen ymmärtänyt. Mutta joka tapauksessa meillä on vahva geneettinen pohja siinä, kuinka onnellisia me olemme. Samaten me tiedämme, miten sosiaaliset suhteet tähän vaikuttavat, asema yhteiskunnassa yleensä, tulevaisuusodotukset. Ja itse asiassa hyvinvointivaltio tekee ihmiset onnellisemmaksi kuin talouskasvu. Vaikka talouskasvu on ihmisten onnellisuuden kannalta välttämätöntä, niin itse asiassa se on viime kädessä hyvinvointivaltio, eli sen tuoma turva, joka tekee ihmiset onnelliseksi, mikä tuottaa valtioiden väliset erot. No, tässä kaiken kokonaisuudessa me havaitsimme myös sen, että kun me tiedämme suurin piirtein kaiken siitä, mikä tekee ihmiset onnelliseksi, on aika kääntää katse toiselle puolelle ja miettiä, mikä tekee ihmiset onnettomaksi. Mitkä ovat ne asiat elämässä, jotka vievät ihmisten onnellisuuden, ja mitkä ovat ne näihin tekijöihin liittyvät sosiaaliset ja terveydelliset kysymykset, jotka vaatisivat meidän huomiotamme. Ja on kaksi tapaa tehdä teidät hyvin nopeasti onnettomaksi. Ensimmäinen on epävarmuuden tuottaminen elämässänne, taloudellinen epävarmuus, asumisen epävarmuus, parisuhteen epävarmuus ja muut tämän tyyppiset kysymykset, ne tekevät ihmiset hyvin nopeasti hyvin onnettomaksi. Jos hallituksemme haluaa tehdä teidät erityisen onnettomaksi, se onnistuu hyvin helposti leikkaamalla esimerkiksi eläkkeensaajan asumistukea, se tuo epävarmuutta teidän elämäänne ja alentaa teidän elämäntyytyväisyyttä hyvin nopeaan tahtiin. Mutta toinen tapa, tai kaikkein selkein tekijä, joka vaikuttaa ihmisten onnellisuutta vähentävästi, on yksinäisyyden kokemus. Ei se, mikä on sosiaalisten kontaktien objektiivinen määrä, vaan yksinäisyyden kokemus on universaali ja yksihuippuinen, hyvin voimakkaasti ihmisten elämäntyytyväisyyttä ja terveyttä alentava vaikutus. Ja tämä on ollut hyvin keskeinen tutkimuskohde viime vuosina meidän erilaisissa hankkeissamme. Ja kun mä aloitin muutama vuosi sitten kirjoittamalla kirjan nimeltä Yksinäisten yhteiskunta, meitä oli Suomessa ehkä 2 tai 3 vakavasti yksinäisyydestä kiinnostunutta tutkijaa. Tällä hetkellä meitä on noin 120 ja se tutkimus leviää hyvin nopeasti. Ja monet sellaiset asiat, jotka me aikaisemmin ajateltiin joko yksinomaan yhteiskunnasta tai sosioekonomisesta gradiantista aiheutuvaksi tekijäksi tai yksilön ominaisuudeksi, me olemme havainneet, että ei kumpikaan näistä, vaan se yksinäisyys siellä välittävänä tekijänä on hyvin keskeinen tähän asiaan vaikuttava kysymys. Ja kun me rupeamme puhumaan yksinäisyydestä, ja tässä nyt ei mennä kovin pitkäksi aikaa tähän kuvioon, me teemme aina eron 3 eri yksinäisyyden muodon välillä. Tässä, missä luolla ylhäällä lukee objektiivinen isolaatio, se tarkoittaa sitä, kuinka paljon me objektiivisesti arvioiden olemme toisten ihmisten kanssa tekemisissä. Kuinka useasti me tapaamme sukulaisiamme, ystäviämme ja niin edelleen. Kuinka monta ihmistä meillä on lähipiirissämme kauempana ja niin poispäin. Ja tällä aluepiirin tutkimus on hyvin perinteistä ja me tiedetään kohtuullisesti melkein kaikki mahdollinen siitä, miten yhteiskunnan muutos, esimerkiksi yksinasuminen, jälkiteollistuminen, kaupungistuminen ja ikääntyminen ja niin poispäin vaikuttaa ihmisten näiden objektiivisten kontaktien määrään yhteiskunnassa. Me tiedämme, kuinka monta ystävää teillä on, me tiedämme, kuinka monta teillä on ensimmäisellä kehällä, toisella kehällä ja niin edelleen. Hyvin monilla eri tavoilla tutkittuna. Toinen sellainen tutkimusalue, joka on hyvin perinteinen, on vapaaehtoisen yksinäisyyden tutkimus ja silloin me puhutaan solidaation tutkimuksesta. Eli silloin puhutaan siitä, että ihminen vapaaehtoisesti vetäytyy sosiaalista suhteista, haluaa viettää aikaa yksin itsensä kanssa. Ja tämän aihepiirin tutkimus on hyvin yksilölähtöistä, niin kuin luontevaa on, kun puhutaan yksin olevista vapaaehtoisista ihmisistä, mutta esimerkiksi runoilijoihin, kirjailijoihin ja niin edelleen. Taiteiden harjoittajan liittyy tämän tyyppistä vetäytymistä yksinäisyyteen, joka on vapaaehtoista ja monella tavalla terve ilmiö ihmisten elämässä. Itse kukin meistä aina välillä tarvitsee omaa aikaa, ja tällainen mökkielämä, jossa ollaan ihan itseksensä siellä mökillä, on monella tavalla terveellistä. Mutta se, mitä me olemme erityisesti viime vuosina tutkineet, on vastentahtoinen yksinäisyys, ja tämä yksinäisyys on koettu tunne. Eli se tarkoittaa sitä, että me tutkimme sitä, miltä ihmisestä tuntuu yksinäisyys, ja mitä, kuinka paljon yksinäisiä yhteiskunnassa on. Silloin me tutkitaan prevalenssia, asian prevalenssia yhteiskunnassa, ja sen jälkeen me olemme hyvin paljon kiinnostuneita siitä, että miten ihmiset reagoivat tähän yksinäisyyteen, mitä terveydellisiä, hyvinvointiin muihin liittyviä vaikutuksia, tunteita tähän kysymykseen liittyy. Nimenomaan tänä päivänä minä puhun tästä puolesta, ja jos tämä oikea puoli tässä kuviossa on niin sanotusti sosioekonomista maailmaa, joka tarkoittaa se, että me ei oikeastaan tarvitse ihmisiltä kauhean paljon kysellä, me pystytään katsomaan tätä tilastojen kautta, niin tämä, mitä me tänään puhutaan, on sosioemotionaalinen maailma. Eli me katsomme, miten ihmiset tuntevat tietynlaisia asioita ja miten se, että ihminen on tunteva eläin, vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. No, tämän tyyppisiä ilmiöitä voi tutkia hyvin monimutkaisella tavalla. Me ollaan hyvin perinteisesti tutkineet sitä yhdellä kysymyksellä. Hyvin pitkään erilaisissa pattereissa on ollut kysymys, että ajattele elämääsi viimeisen kuukauden aikana. Tai 2 kuukauden aikana, oletko tuntenut itsesi yksinäiseksi koko ajan, osan ajasta, vähän aikaa, en lainkaan. Mutta tämmöinen tutkimus, jossa me yhdellä kysymyksellä kysymme jotain asiaa, ei ole kovin tieteellisesti luotettavaa, eli reliaabelia tutkimusta. Jotta me voimme tehdä tätä asiaa järkevällä tavalla, meidän täytyy käyttää niin sanottua UCLA Isolation Scalea, joka on summa muuttuja, jonka avulla me pystymme vähentämään sitä ihmisten tulkinnallisuutta ja pyritään niin sanotusti klusteroimaan ja faktoroimaan sieltä erilaisia yksinäisyyden tyyppejä. Ja tässä näin on suomalaisten tämmöisellä UCLA-skeilillä lasketut pisteet. Tämä otos täällä takana on noin 28 000 ihmistä. Ja me olemme katsoneet suomalaisten yksinäisyysprofiileja. Ja kun me Suomessa sanotaan sitten, että Suomessa on yksinäistä väkeä, niin se perustuu yleensä meidän tutkimuksiimme. Ja tässä näin on eräitä rajapintoja merkattu. Ja tuolla todetaan ensinnäkin 15 pistettä, joka on tämmöinen keskimääräinen suomalainen tilanne. He eivät ole yksinäisiä. Sen sijaan yksinäisyyden raja on tuossa 19 ja 20 pisteen välillä, ja me havaitsemme tällä mittarilla laskettuna, ja se on aika validi mittari ylipäätänsä, niin että noin 20% suomalaisista merkkaa itsensä yksinäisiksi sillä tavalla, että se on heille terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava kysymys. Sitten me tuolla on toinen pistemäärä on tuolla 24 ja 25 välillä. Ja tämä pistemäärä ja siitä alaspäin on kysymys identiteetti-yksinäisistä henkilöistä. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen määrittää minuutensa eli oman olemisensa yksinäisyyden käsitteen kautta. Jos professori päätyy kello 4 koputtelemaan teitä olkapäälle tuolla yöllä ja sitten kysyy, että mikä te olette, te ette vastaa, että olette jonkun mummi tai olette jonkun serkku tai että minä olen tätä tai tuota, vaan te määritätte itsenne yksinäisyyden kautta. Teidän minuutenne, olemassaolonne, se peruskäsite on yksinäisenä oleminen. Ja tätä väkeä, joka on se suuri yhteiskuntapoliittinen niin kuin ydin tässä alueessa, on noin 5-6% Suomen väestöstä. Kaikki nämä luvut ovat tilastollisesti niin sanotusti päteviä, me osaamme työmme, eli siitä ei ole kysymys. Mutta näin suurin piirtein tätä luokkaa voidaan sanoa, että suomalaisissa on yksinäisiä ihmisiä. 5% niitä, jotka voivat erittäin huonosti yksinäisyyden takia, ja sitten noin viidennes on niitä, joille yksinäisyys on hyvinvointiin ja terveyteen merkittävästi, heikentävästi vaikuttava tekijä. No, hyvin usein populaarissa kirjallisuudessa ja keskustelussa puhutaan siitä, että yksinäisyys on hyvin voimakkaasti lisääntynyt. Itse asiassa näin ei ole. Hyvin usein esitetään näkemyksiä, että hyvinvointivaltiossa ihmiset olisivat yksinäisiä, vaikkapa Italiassa he eivät olisi. Näin ei ole. Yksinäisyyden prevalenssi populaatiotasolla, eli sen esiintyvyys, on kohtuullisen vakaa. Ja tässä havaitaan toisilla tämmöisillä historiallisilla aikasarjoilla, että jälleen voidaan sanoa, että noin 20%, ehkä enemmän, ehkä hiukan vähemmän, riippuen mittarista, suomalaisista kokee itsensä yksinäiseksi. Kysymys ei siis ole siitä, että suomalainen yhteiskunta olisi nyt kerta kaikkiaan hajonnut ja meidän yksinäisyyden kokemus yhteiskunnassa olisi voimakkaasti lisääntynyt. Kysymys on siitä, että me enenevässä määrin ymmärrämme, kuinka hankala asia yksinäisyys ihmisten elämässä on. Eli meidän tietoisuus yksinäisyyden kielteisistä vaikutuksista on voimakkaasti lisääntynyt, ja tämän takia myös esimerkiksi julkinen valta ottaa tämän kysymyksen nykyään vakavasti. Me ymmärrämme, että monien syiden takana oleva syy, esimerkiksi masennuksen, osteoporosin, lääkkeiden käytön, palvelujen käytön ja niin edelleen, ei ole se asia, jonka takia mennään vastaanotolle, vaan sen asian takana oleva asia, joka hyvin usein on ihmisten yksinäisyys. Ymmärrätte, mitä minä yritän tässä sanoa. Ja paitsi että asia on hyvin tämmöinen kvantitatiivinen ja hyvin tämmöinen kulttuurikeskeinen, tai tämmöinen niin kuin talous, sosiaali- ja terveystieteellinen, kysymys on myös kulttuurisesta ilmiöstä. Nimittäin kirjailijat ja muusikot ovat näistä ihmisten lajeista sen tyyppisiä, että hyvin nopeasti aistivat, mikä yhteiskunnassa on keskeistä. Ja kun me olemme sitten tarkastelleet paitsi tätä, mistä veronmaksajat meille maksavat, eli sitä, että kuinka paljon tätä asiaa yhteiskunnassa on ja miten se vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin, me olemme myös tutkineet sen kulttuurista esiintyvyyttä Suomessa. Ja esimerkiksi valokuvissa, kirjallisuudessa ja iskelmissä yksinäisyys on suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin keskeinen teema. Suomalainen kulttuuri on itse asiassa hyvin täynnä tai hyvin voimakkaasti niin kuin yksinäisyyden kyllästämä. Ja aloitetaan ihan lyhyesti katsomalla, mitä se tekee valokuville. Suomalainen yhteiskunta on täynnä, tai siis suomalainen internet on täynnä tämän tyyppistä valokuvaa suomalaisten yksinäisyydestä. Eli näihin kuviin eri kuvaajat ovat taganneet, eli merkinneet sanan yksinäisyys. Ja kun me vien tämä sitten valokuvat, ajattelin, että tässä on jotakin järkeä, valokuvataiteen museon johtajan Elina Heikan luokse, hän plarasi nämä kuvat lävitse ja sanoi, että ihan samaa poettista valokuvaa kuin aina. Ja tämä poettinen valokuvaus tarkoittaa sitä, että kulttuuri toistaa perinteisiä ymmärryksiä siitä, mikä on yksinäisyys. Se ei tuota uutta, vaan se toistaa sen, mitä on aina aikaisemmin sanottu. Jos teistä suurin osa, jos antaisin teille on tietysti kaverit, hallussa, niin jos minä pyytäisin teitä menemään ulos ja kuvaamaan yksinäisyyttä, te kuvaisitte miehiä pellolla, yksinäisiä joutsenia, miehiä penkillä ja ihmisiä kapakassa, eivät katsele toisiansa silmiin. Tämän tyyppinen kuva yhteiskunnassa on yksinäisyydestä. Mutta valokuvataiteilijat ovat tehneet paljon työtä kuvataksensa yksinäisyyttä yksinäisyyden takana. Ja tässä nyt esimerkiksi pari valokuvaa. Mikko Lagerstedt-niminen valokuvaaja on tehnyt tämän tyyppisen kuvan. Tämä on hänestä yksinäisin valokuva, mitä hän pystyy suomalaisesta yhteiskunnasta kertomaan. Ja onhan tässä paljon enemmän kerrottu kuin näissä poettisissa valokuvissa, mitä tuossa aikaisemmin kuvattiin. Meillä oli myös mahdollisuus tehdä pitkään yhteistyötä Hannes Heikura-nimisen valokuvaajan kanssa, joka valitettavasti menehtyi viime keväänä. Ja tässä on hänen, me olemme pyytäneet häneltä kaikkein yksinäisimmän valokuvan. Pahoittelen, että tämä ei näy kovin terveellisesti, mutta tuollahan on tuolla ylhäällä vaan tämmöinen peitetty talo, jossa on tämmöinen harso, joka on työntekijöiden suojana. Ja siellä on yksi ihminen, joka näkyy tuolla vähän huonosti puolessa välissä kuvassa painuneena tuota kangasta vasten. Hänen mielestänsä tämä on yksinäisin suomalainen, mitä hän pystyy identifioimaan. Siinä on tiettyjä niin sanottuja interkontekstuaalisia lainoja. Teitä ehkä hiukan nuoremmat ikäluokat tietävät semmoisen bändin kuin Pink Floyd, joka on maailman yksinäisin bändi, ja heidän levyn kantensa The Wall on vähän tämän näköinen, ja minun ikäluokkani tunnistaa tämän kuvan välittömästi The Wallin intertekstuaalisena lainana. Samaten meillä on ollut mahdollisuus vuosien ajan käydä lävitse yksinäisyyttä kirjallisena kenttänä, ja on hyvin mielenkiintoista katsoa, että 1970-luvulla kirjallisuudessa yksinäisyyttä ei juurikaan ollut. Oli Matti Joenpelto ja muutama muu pieni levikkeinen kirjailija, Raija Sarkkinen ehkä. Mutta yksinäisyys ei ollut lainkaan sellainen teema, jota kirjailijat Suomessa käsittelivät. Mitä he käsittelivät? Se oli muutto maalta kaupunkiin. Se oli se, mitä suomalaista kirjallisuutta jäsensi 70- ja 60-luvulla. Itse asiassa, kun on tehty tutkimusta siitä, että mitä ei julkaistu, ei julkaistusta kirjallisuudesta, vaan julkaisematta jättämättä jääneestä kirjallisuudesta, niin yli 90% näistä kirjoista käsitteli muuttoa maalta kaupunkiin ja elämää lähiössä tai Ruotsissa. Se oli ihmisille sellainen kokemus, jota he halusivat kertoa, halusivat kirjoittaa ylös. Mutta tämä on Jaana Huhta, tämä nainen tässä näin. Hänen kanssansa me olemme lukeneet 70 yksinäisyyttä käsittelevää kirjaa viime aikoina. Ja jos 80-luvulla tai 70-luvulla yksinäisyyttä ei kirjallisuudessa ollut juuri lainkaan, 90-luvulla se oli nouseva teema, niin 2000-luvulla se on kirjallisuutta dominoiva teema. Me löydämme jatkuvasti uusia kirjoja, jotka käsittelevät yksinäisyyttä tavalla tai toisella. Ja tämä kertoo osaltansa sen, että me tiedostamme yksinäisyyden merkityksen aikaisempaa tiiviimmin. Me kulttuurisesti tunnistamme tämän näin. Ja mikä ehkä suomalaiselle yhteiskunnalle ehkä mukavinta on, niin me myös kuuntelemme yksinäisyysmusiikkia. Jos minä puhuisin hiukan itseäni nuoremmille ihmisille, vaikkapa 10-15 vuotta nuoremmille, jokainen tunnistaisi tämän miehen, joka on yksi Suomen kuuluisimmista kavereista, josta me emme tiedä yhtään mitään. Hän on Sere. Eli seremoniamestari, Suomen kuuluisin räppäri 2000-luvun alusta, jonka hitti Sillaan meidän kanssa oli niin merkittävää, että tämä nuori mies vei koko perheensä Japaniin kuukaudeksi lomalle. Sellainen kappale on olemassa. En ole kuullut sitä kuin yhden kerran ja 50 sekuntia, puoli minuuttia, se riitti minulle loistavasti. Mutta hän on myös iskelmän Nero. Ja minä ja hän, tai hän ja minä olemme käyneet lävitse 150 suomalaista hitti-iskelmää, jotka käsittelevät yksinäisyyttä ja verranneet niitä niin kuin suomalaisiin iskelmiin yleensä. Me olemme katsoneet, mitä ihmiset tekevät iskelmissä, näissä iskelmissä, mitä he tekevät, mitä he tuntevat, missä he liikkuvat, kuinka paljon he ovat autioilla, hiekkarannoilla tai tyhjillä teillä tai taloissa ja niin edelleen. Me teimme tämän kesällä, älkää veronmaksajina pelätkö, me emme käytä veronmaksajien rahoja tällaiseen. Mutta me havaitsimme, että esimerkiksi yksinäisyys voittaa rakkauden suomalaisissa menestysiskelmissä suhteessa 10:1. Eli suomalainen iskelmäkin uudistaa ajatusta, että suomalaiset ovat erityisen yksinäistä kansaa. Me emme ole, mutta me olemme kulttuurisesti herkkiä tälle ilmiölle tavalla, jotka kansainvälisesti, kun käyn keskustelut muiden maiden ihmisten kanssa, niin on aivan tavatonta. Jos suomalainen iskelmä käsittelee yksinäisyyttä, kuten esimerkiksi tämä Mikko Alatalon biisi, joka tämän tilaisuuden nimen sai, jos tämä tilaisuus sai nimensä, niin esimerkiksi amerikkalainen iskelmä käsittelee siinä yhteydessä rakkautta. Mutta meillä se tulokulma on yksinäisyys. Syystä tai toisesta me pyörimme tässä yksinäisyys tuhansien murheellisten laulujen maassa. Yksinäisyys on hyvin keskeinen teema. Mutta korostan, ennen kuin mennään katsomaan, mitä kaikkea ikävää yksinäisyys ihmisille tekee, että niin, yksinäisyys ei populaatiotasolla ole lisääntynyt. Mutta kun me ollaan sitten katsottu hyvin yksinkertaisella ja sitten lopulta äärimmäisen monimutkaisilla tavoilla, olen käyttänyt muun muassa Otaniemen supertietokonetta murskataksemme yksinäisyysdataamme, niin me saamme aina tämän samantyyppisen tuloksen. Eli ensinnäkin me pystytään katsomaan syy-seuraussuhteita, eli me pystymme katsomaan, että mikä aiheuttaa erilaisia asioita. Sitten me vakioimme pois kaikki taustatekijät, ja tässä me katsotaan, miten yksinäisyys autonomisena, universaalina ja yksihuippuisena ilmiönä siellä datassa tuottaa ja aiheuttaa ihmisille hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ongelmia. Ja otamme sitten mikä populaation tahansa. Tässä näin on vajaa 50 000 ihmistä. Tässä näin on vajaa 3 000 ihmistä. Tässä näin on vähän yli 150 000 ihmistä. Tässä on Suomen leipäjonoissa seisovat ihmiset, eli ne, jotka hakevat ruokansa jonottamalla. Heitä on tässä näin 3400 ihmistä. Ja sitten asunnottomista alkoholisteista, joita me haastattelemme hyvin paljon. Me havaitsemme aina ja poikkeuksetta saman tuloksen. Eli ihmisten yksinäisyys kaikissa alapopulaatioissa, mutta myös väestössä ylipäätänsä, aiheuttaa terveydellisiä ja koettuun terveyteen, koettuun hyvinvointiin liittyviä ongelmia. No, tietysti tässä vaiheessa on helppo sanoa, että so what? Ihmiset murjottakoon kaikessa rauhassa. Mutta valitettavasti sosiaalitieteellisesti ja terveystieteellisesti me tiedämme, että ihminen tietää oman tilansa. Ja se oma koettu tila korreloi hyvin voimakkaasti sen kanssa, mikä on objektiivisesti se, mikä sitten myöhemmin eri viranomaisten toimesta identifioidaan heidän terveysongelmaksi tai erilaisiksi sosiaalisiksi ongelmiksi. Ja nämä tulokset, mitä tässä sanotaan, nimenomaan ovat siis autonomisia, universaaleja ja yksihuippuisia, joka tarkoittaa sitä, että tämä ilmiö ei supistu mihinkään muuhun ilmiöön, vaan se itsessänsä selittää muita ilmiöitä. Se on syy, ja nämä vajeet tässä ovat yksinäisyyden seuraus. Ja nämä yhteydet, mitä tässä on, ovat itse asiassa paljon vahvempia kuin mitä esimerkiksi ovat tulomittareilla tehtävät yhteydet tai sitten sosioekonomisesta asemaan liittyvät mittarit tai erilaiset psykologiset testit, joissa ikään kuin yksilöllistetään nämä ilmiöt, mikä kertoo siitä, että ilmiöllä on vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus. Jos te olette joskus ajatelleet, että teidän mahdollinen yksinäisyys johtuu teistä, olette väärässä. Itse asiassa se johtuu siitä yhteiskunnasta, missä te elätte. Siinä on hyvin voimakas yhteiskunnallinen gradientti. Ja kun me katsotaan sitten tilastollisia yhteyksiä, tässä on vajaa 100 000 ihmistä täällä takana, me havaitaan, että yksinäisyyden lisääntyessä onnellisuus vähenee, tämä tuli selväksi, mutta surullisuus, masennus ja ikävystyminen ylipäätänsä lisääntyy hyvin voimakkaasti. Ja sitten yhteys niin kuin elämäntyytyväisyyden, suunnitelmallisuuden, puutteen, uniongelmien, aloitekyvyn, väsymyksen ja niin edelleen välillä on huomattavan vahva myös. Yksinäiset ihmiset nukkuvat huonosti ja ovat väsyneitä, mikä oli hyvin mielenkiintoinen ajatus. Järjellä ajatellen, että kyllä näin se tietysti onkin. Jos ei se naapuri kuorsa ja pidä hereillä, niin se on kuitenkin mukava ihminen siinä. Ja jos näin ei ole, niin se yksin oleminen niin vähentää unenlaatua. Tässä on, ei ole mahdollista tänään käydä sitä systemaattisesti lävitse, mutta hyvin selkeät evolutiiviset perusteet. Samalla tavalla kuin nälän tunne on aikoinaan kertonut meille siitä, että on aika syödä, niin yksinäisyyden kokemus kertonut, että me emme ole ryhmässä, joka on meille turvallinen. Eli sieltä löytyy tämmöinen evolutiivinen perusta. Me olemme laumaeläin, me olemme sosiaalisia eläimiä, ja meillä itse asiassa aivoissa aktivoituu tietty kipukeskus, joka on verrattavissa fyysiseen kipuun silloin, kun me olemme sosiaalisten suhteiden ulkopuolella. Eli meillä on tietty evolutiivinen sopeutuma siihen, että me olemme lauma-eläimiä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tutkimusalue. Parhaillaan aivotutkija Kiti Müllerin kanssa, joka oli TTL:n aivotutkija, tutkitaan yksinäisyyden muutoksia aivoissa ja niitä kipureaktioita, mitä esimerkiksi ihminen saa silloin, kun hänet hylätään. Joku tulee sanomaan, että minä en enää ole sinun kanssa. Tietysti tutkijoiden on hankala mennä juuri sillä hetkellä työntämään niin kuin piuhoja korviin tai päähän, mutta niin me pystymme simuloimaan samanlaisia hylkäämiskokemuksia ja katsomaan, miten se vaikuttaa aivojen toimintaan. Tätä ilmiötä kutsutaan sosiaaliseksi kivuksi. Sen lisäksi me olemme hyvin systemaattisesti käyneet isoilla aineistoilla lävitse tätä kysymystä sekä hyvinvoinnin että terveyden puolella. Ja koska minä en ole terveystieteilijä, niin kun ensin käytän tämän, mitä minä oikeasti teen, niin sitten näytän, mitä terveystutkijat ovat havainneet. Ja voimakas ja systemaattinen ja lineaarinen yhteys, joka tarkoittaa siis sitä, että se on tilastollisesti erittäin merkitsevä, ja sitten lineaarinen sikäli, että tämän ilmiön vaikutus voimistuu, kun yksinäisyys lisääntyy, on elämän mielekkyyden, suhteiden palkitsevuuden, elämän kiinnostavuuden, mahdollisuuden kontribuida muiden elämään, tehdä mielenkiintoisia asioita, elää hyvää elämää, uskoa tulevaisuuteen ja ennen kaikkea vahviten oman arvontunton kanssa yksinäisyys tai sen puutteen kanssa yksinäisyys korreloi tavattoman vahvasti. Ja jälleen kerran se on vahvempi tekijä kuin mikään muu tekijä, jonka me pystymme näistä isoista aineistoistamme identifioimaan. Terveystutkijat, joiden kanssa me teemme yhteistyötä tämän Katsi Okkon kanssa, hän on tällä hetkellä Harvardissa. Ennen oli Chicagossa, nyt on Harvardissa. Välillä hän oli niin sanotusti meidän kielellä Berkeleyn yliopistossa, eli Berkeleyssä, UCLAssä. Niin hän on tehnyt tällaisen meta-analyysin, joka tarkoittaa sen, että otetaan luotettavat tutkimukset ja toistetaan, että katsotaan, että mitä tuloksia yhä uudestaan saadaan. Niin hän on havainnut, että terveyskäyttäytyminen on heikompaa yksinäisillä ihmisillä, elämä on hyvin paljon stressaantuneempaa. Nautittavuus on elämästä heikompi, fysiologinen stressireaktio on vahvempi ja univaikeudet ovat suurempia kuin ei-yksinäisillä ihmisillä. Itse asiassa viime viikolla tämän yliopiston tutkimus, joka tehtiin minun aineistoillani ravitsemustieteen puolella, havaitsi myös, että yksinäiset ihmiset ovat joko hyvin hoikkia tai sitten ylipainoisia. Eli siellä on tämmöinen lohtusyömisreaktio, joka vaikuttaa siihen ylipainoon, ja sitten ylipainolla on taas vaikutuksia diabetekseen ja niin edelleen ja niin edelleen. Sen lisäksi Katsiopon porukka havaitsi ihan vastikään, että yksinäisyys aiheuttaa pysyvän tulehdusreaktion kehoon. Eli siinä on myös tämmöinen reaktio, jonka luonteesta minä en ole kompetentti sen tarkemmin keskustelemaan. Me olemme myös sitten isoilla aineistoilla katsoneet, miten vaikuttaa yksinäisyys niin kuin elämiseen yleensä. Ja tässä näin nyt on takana muistaakseni 25 000 ihmistä. Ja en aio käydä näitä kohtia niin kuin yksityiskohtaisesti lävitse, mutta kun katsotaan, mitä yksinäiset tekevät enemmän, niin te näette tuota listaa tuolla ylhäällä. Mikä on tavanomaista niin kuin ikääntyvälle, ei ikääntyvälle, vaan yksinäiselle väestölle. Ja sitten tuolla havaitaan tuolla alapäässä, että miten he eroavat voimakkaasti perheen ja ystävien kanssa, työtoverien ja sosiaalisten harrastuksien ja niin edelleen piirissä olevasta väestöstä. Sen jälkeen, kun me olemme vakioineet pois kaikki muut tekijät, jotka vaikuttavat ihmisten elämään. No, tällä yleisöllä tietysti hyvin keskeinen kysymys on se, että miten ikääntyminen vaikuttaa yksinäisyyden kokemukseen. Me tiedetään tästä kohtuullisen paljon, ja noin isolla aineistolla, mutta meillä on ollut myös mahdollisuus kerätä aineisto savolaisista, ja me olemme selvitelleet tätä kysymystä. Ja me tässä on katsottu 60- ja 70-vuotiaita savolaisia, noin 1500 henkeä, vuonna, jotka oli 60-vuotiaita, ja sitten 800 henkeä, jotka oli 70-vuotiaita. Ja vastaus on se, että ikääntyminen ei ennen 85 vuotta vaikuta yksinäisyyteen juurikaan lainkaan. Me tiedetään myöhemmistä aiheista, että se ei vaikutus siellä kasva. Sen jälkeen luontainen niin kuin sosiaalisten suhteiden vähentyminen vaikuttaa hyvin voimakkaasti. Se on osa elämän kaareen liittyviä kysymyksiä. Mutta mikä sitten on olennaista tässä, näissä tuloksissa on se, että siellä on vahva, jälleen kerran kun vakioidaan kaikki taustatekijät, se osa populaatiosta, joka on yksinäinen, niin siellä on hyvin vahvat yhteydet alakuloisuuteen, tämä on siis masennusmittaristo, alakuloisuuteen, elämän ilon katoamiseen, arvottomuuden kokemukseen, nautinnon puutteeseen, toivottomuuteen, tarvottomuuteen. Ei ole jaksa ponnistella, elämä on surumielistä. Ja sitten tuo unettomuus, joka nyt ei ole tavattoman vahva efekti, koska ikääntyvillä väestöillä on enemmän unettomuutta joka tapauksessa, niin se näyttää olevan tuolla kohtuullisen vahva. Eli sinänsä se ikä ei vaikuta siihen, vaan olennaista on se, että miten ne sosiaaliset suhteet siihen mennessä ovat elämässänsä rakentuneet. Hyvin paljon se on efekti, joka liittyy siihen, että kuinka paljon ihmiset ovat investoineet aikaisempiin sosiaalisiin suhteisiinsa. Se sitten palkitsee myöhempinä päivinä myös antoisilla sosiaalisilla suhteilla. Eikä tästä sen verran vielä, että kun katsotaan sitten alaryhmiä, niin ylivoimaisesti yksinäisin ryhmä ovat ikääntyvät yksin asuvat miehet, jotka ovat työväenluokkaiselta tai siis duunaritaustaisella olevat miehet. Ja heidän ruokavalionsa oli huomattavan yksipuolista. Sinne riitti hyvin pitkälle makkara, olut, vähän kaikenlaista niin kuin kokolihaa, tämän tyyppistä. Se ei ollut ihan tämän meidän ruokaympyrän mukainen kasvispainosteinen ja niin poispäin oleva ympyrä. Samaten heidän liikuntakäyttäytyminen oli hyvin vähäistä ja keskeisimpiä harrastuksia oli Formula 1:n katsominen televisiosta, urheilun katsominen televisiosta ja niin edelleen. Eli siellä on tällainen miesten ryhmä. Naiset selviävät sosiaalisten suhteiden avulla paljon paremmin kuin ikääntyvät miehet, jotka ovat ennen kaikkea duunari- tai siis työväenluokkaisia taustalla. Mä olen tässä hiukan varovainen sen takia, että meidän kyselyihin vastaa kaikkein vähiten ikääntyvät työväenluokkaisen taustan omaavat miehet. He eivät voi ymmärtää, minkä takia yliopiston ihmisiä kiinnostaa tämän tyyppiset asiat, kysellä heidän elämästänsä. No, mistä sitten yksinäisyys aiheutuu? Sehän on hyvin voimakkaasti, efekti on selvä, mitä enemmän investoit sosiaalisiin suhteisiin, olet investoinut elämäsi aikana, sitä enemmän sinulla on sosiaalisia suhteita myöhemmin, joten siinä on tällainen sitä niittää, mitä on kylvänyt efekti. Mutta siinä on myös hyvin voimakas tämmöinen yhteiskunnallinen ulottuvuus, jota en nyt rupea teoreettisesti sen enempää avaamaan, vaan kysymys on siitä, että kuinka kiinnostava ihminen on muille ihmisille. Eli mitä korkeampi yhteiskunnallinen status henkilöllä on, sitä vähemmän hänellä on elämässänsä yksinäisyyttä. Jos sinä olet, niin kuin sinussa on muiden ihmisten kannalta kiinnostavia piirteitä, on se sitten koulutusta, on se sitten varallisuutta, on se sitten ulkonäköä, on se sitten sosiaalisia taitoja, on se mitä tahansa, kykyä hoitaa lastenlapsia, olla iloinen ihminen. Tämmöisille ihmisten status yhteiskunnassa on korkeampi kuin sellaisilla ihmisillä, joilla tällaisia piirteitä ei ole. Ja kun me sitten tutkitaan tätä, niin me havaitaan, että se yhteys korkean statuksen ja yksinäisyyden välillä on hyvin, tai matalan yksinäisyyden välillä, korkean statuksen ja matalan yksinäisyyden, ja vastaavasti matalan statuksen ja korkean yksinäisyyden välillä on tavattoman vahva. Miten me tätä käytännössä tutkitaan? No me tutkitaan kaikkia asioita monilla tavoilla, mutta tässä näin ehkä sellainen perinteinen tapa on se, että me kysymme ihmisiltä, että ajattelee, että yhteiskunta jakautuu 10 kerrokseen, huipulla olevat ovat kymppejä ja pohjalla olevat ovat ykkösiä, mihinkä kohti itsesi tässä asteikolla asetat. Ja tämä on ihmisen kokema yhteiskunnallinen asema, joka summaa näitä asioita, joita me tässä äsken kuvattiin. Myönnän, että se ei ole maailman paras asia tai mittari, mutta sen niin sanottu robusti korrelaatio tämmöisten monimuuttujamenetelmillä rakennettujen faktoreiden kanssa on 0,6, joka tarkoittaa siis teknisesti sitä, että se on kestävä tapa tehdä tämä asia. Ja kun me katsomme sitten tarkemmin, että miltä se näyttää, niin tässä näin on vaaka-akselilla merkattu tämä yksinäisyyden määrä, eli ykkönen on minimaalinen ja sitten tuolla noin 25 eteenpäin on sitten äärimmäisen yksinäistä väkeä, niin kuin minä aikaisemmin sanoin, ja sitten tuossa välissä on se yksinäisyyden raja jossakin 20 tienoilla. Ja sitten tuolla niin kuin sinisten pallukoiden sisällä on ihmisten kokema status, ja me havaitaan, että korkean statuksen omavilla ihmisillä ei juurikaan yksinäisyyttä löydy elämästänsä, mutta sitten kun mennään alaspäin niin, ja lähestytään yksinäisyyttä, niin ihmisten kokema status, eli heidän kokema, kuinka kiinnostavia he muille ihmisille ovat toisella tavalla sanottuna, hyvin voimakkaasti kääntyy laskuun. Ja tässä näin ehkä hyvin sensitiivinen ja ihmisille herkkä henkilö, nimeltänsä äiti Teresa, aikoinaan sanoi, että suurinta köyhyyttä on se, että ei ole toisia ihmisiä. Ja me myös havaitsemme sen, että toi statuksen lasku, taloudellinen köyhyys, huono-osaisuus ja yksinäisyys kulkevat käsi kädessä. Meidän leipäjonoväestössä yksinäisyys on noin 5-kertaista normaaliin väestöön verrattuna. Ja sitten kun me menemme ihan yhteiskunnan pohjalle asunnottomiin suonen sisäisten huumeiden käyttäjiin, se on vieläkin korkeampi. Tämä ei ole kuitenkaan ihan vertailukelpoinen otos, koska leipäjonoissa meillä on ikääntyvää väestöä. Ja sitten kun me menemme yhteiskunnan pohjalle, meillä ei ole ikääntyvää väestöä, koska he ovat kuolleet. Eli meillä on hyvin paljon nuorempaa väkeä siellä ihan yhteiskunnan pohjalla. Se elämäntapa tuottaa semmoisen hyvän kehitysmaapituisen elämänkaaren. 60 vuotta alkaa olemaan jo ihan hyvät talkoot, kun mennään sinne ihan yhteiskunnan pohjalla olemiin kerroksiin. Mutta jälleen kerran, vaikka yksinäisyys tuntuukin äkkiseltään yksilön omalta kokemukselta, ja että jokainen ihminen kokee olevansa ikään kuin yksinäinen omalla tavallansa, niin tosiasiassa se yksinäisyyden prevalenssi on hyvin voimakkaasti kytköksissä siihen, miten se yhteiskunta teidän ympärillänne on rakentunut. Älkää syyllistäkö itseänne, katsokaa vähän sitä yhteiskuntaa, jossa te elätte. Ja kun me ollaan sitten katsottu tätä asiaa niin kuin vertailevasti, niin me ensinnäkin havaitaan se, joka on tässä näin niin kuin oikean puolen yhdessä reunassa tuossa puolessa niin kuin välissä, että me havaitaan, että yksinäisyydessä on valtavia variaatioita eri maiden välillä, mutta me havaitsemme myös vertailevasti tuolla noita niin sanottuja R2, eli niiden selityskertoimia, näiden mallien selityskertoimia, kun me olemme vakioineet erilaisia asioita pois, niin me havaitsemme, että kaikkialla siellä, missä ihmiset ovat yksinäisempiä, siellä on huonompi terveys ja matalampi elämäntyytyväisyys. Ja tässä näin on muistaakseni 28 maata, enimmäkseen eurooppalaisia maita. Eli systemaattisesti yhä uudestaan havaitaan, että yksinäisyys kaikkialla vähentää ihmisten elämäntyytyväisyyttä ja terveyttä hyvin voimakkaalla tavalla. Itse asiassa semmoinen sivuhuomautus, niin kaikki me tunnemme ehkä sanan Pohjois-Karjala-projekti. Ja nyt meillä on siellä täällä semmoinen Jussi Kauhanen-niminen professori, joka on kansanterveystieteilijä, ja hän on tsekannut sitten näistä Pohjois-Karjala-projektin aineistoista. Hän julkaisee tästä myöhemmin, joten tämä ei ole ehkä se uutinen, joka tulee tästä ulos. Niin, että ne, joiden terveyskäyttäytyminen ei muuttunut, olivat yksinäisiä miehiä, yksinäisiä itsensä kokevia miehiä. Sen sijaan näyttäisi siltä, että Pohjois-Karjala-projektin vaikuttavuus tulee siitä, että ihmiset menivät toistensa luokse yhdessä kuuntelemaan ravinto-oppia. Eli se sosiaalinen yhdessäolo, ei se tieto sinänsä, oli siinä se keskeinen tekijä. Jussi Kauhanen tätä parhaillaan peuhoo. Meillä on vielä uskallettu mennä Pekka Puskalle kertomaan, että hänen mallinsa ei ihan mennyt niin kuin hän toivoi, mutta niin, joka tapauksessa tämmöinen efekti siinä on nyt nähtävissä. Toinen yleinen myytti oli se, että kehittyvissä, tai siis että hyvinvointivaltiot ovat niin kuin hyvin yksinäisiä yhteiskuntia. Näin itse asiassa ei ole. Tässä näin on, yksinäisyys vähenee, kun päästään lähelle ykköstä ja kasvaa, kun mennään tuonne toiseen päähän. Ja sitten tässä on sosiaalisten kontaktien määrä. Ja me havaitaan, että tässä näin kuviossa Pohjoismaiden yksinäisyys on kaikkein alhaisin. Ja sitten me näemme, että tuolla Unkarissa, Venäjällä, Bulgariassa, Kosovossa ja niin edelleen, niin tuota yksinäisyyttä on kaikkein eniten. Eli meillä on ehkä sellainen väärä käsitys, että etelän maat ovat lämpimiä tai että sosiaalisissa maissa olisi paljon sosiaalisia kontakteja ja ihmiset pitäisivät yhtä. Empiirisesti asia ei ole näin. Se on ehkä joskus ollut niin, mutta ette, ajatus, että vaikkapa italialaiset olisivat koko ajan siellä torilla ja halailisivat toisiansa, niin se on väärä käsitys. Eli meillä, me näemme ehkä sen sosiaalisen palan heidän elämästänsä, kun me menemme käymään siellä lomallamme. Me näemme sen ison piazzan, jossa ihmiset ovat syömässä, mutta me ei näe niitä 95% ihmisistä, jotka eivät koskaan mene piazzalle syömään. Eli se kuva, jonka me saamme, on monella tavalla väärä. Ja kun me sitten ollaan selitetty, että minkä takia asia on näin, niin me saadaan itse asiassa kohtuullisen yksinkertainen lopputulema. Tuolla on siis Suomi kirjoitettu tuonne oikeaan kulmaan ja tuolla alhaalla. Ja lyhyesti sanottuna, mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, eri tavoilla mitattuna, en kerro nyt, että miten se on tässä tehty, sitä vähemmän siellä on yksinäisyyttä. Minkä takia asia näin on? Yksinäisyys on hyvin sensitiivinen sille, kuinka hierarkkisia ihmisten sosiaaliset suhteet ovat, kuinka suuria niiden statuserot ovat. Mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sitä helpompaa on lähestyä ketä tahansa ihmistä ja sitä helpompaa on rakentaa sosiaalista vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Sen lisäksi hyvinvointivaltiolla on sellainen myönteinen ominaisuus, että se vähentää pakotettujen sosiaalisten suhteiden määrää. Nimittäin sellainen sosiaalinen suhde, joka on niin sanotusti myrkyllinen, joka perustuu siihen, että on pakko olla toisten ihmisten kanssa, ei ole ihmisten hyvinvoinnille hyvä. Esimerkiksi on ollut mahdollista tutkia Suomen syöpäjärjestöjen kanssa, ei ole saatu valmiiksi, mutta sitä ilmiötä, mitä tapahtuu, kun läheinen sairastuu syöpään, siinä tilanteessa, että se läheinen ei ole erityisen rakas läheinen. Ja se on hyvin hankala tilanne, koska siinä sisältyy myös valtasuhde, ja se sairaus estää ihmistä poistumasta siitä sosiaalisesta suhteesta. Ja hyvinvointivaltio mahdollistaa paitsi hoidon kohteena olevan ihmisen vapaan valinnan, myös hoitajan vapaan valinnan, ja tällä on myönteinen vaikutus. Samaten se mahdollistaa naisten palaamisen työelämään äitiyslomien jälkeen, äidit eivät jää lasten kanssa kotiin. Samaten se mahdollistaa niin palaamisen työmarkkinoille. Se on, järjestelmä on hyvin joustava. Meillä on myös mahdollisuus laajaan alueelliseen liikkuvuuteen. Siis vaikka me suomalaiset ollaan, niin kuin, me olemme kuin kalavedessä tässä yhteiskunnassa, niin mainitsemisen arvoista on se, että kaikki Euroopan maat eivät ole esimerkiksi sellaisia, että kun sinä vaihdat kotikuntaa, että sinulla olisi oikeus siellä palveluihin ja niin kuin, etukset. Suomessakin oli tämmöisiä rajoitteita, mutta suurin osa Euroopan maista edellyttää parin vuoden asumista ennen kuin sinä saat vanhuspalveluja esimerkiksi siinä kullassa. Meillä saa koska tahansa, kuka tahansa, kun vaan vaihtaa kotipaikkaa. Samalla tavalla meillä säilyy eläkeoikeudet työpaikan vaihtamisen yhteydessä. Kaikissa maissa tämmöistä ei ole. Ja yksi syy, minkä takia Suomessa tasa-arvoisuus vähentää yksinäisyyttä, on tämän tällaiset tilaisuudet. Suomi on tuhansien ja tuhansien yhdistysten ja seurojen maa. Ja se kuorolauluhan perinteisesti paras tapa vähentää yksinäisyyttä. Erilaiset tapahtumat. Tämänkin jälkeen te tutustutte toisiinne, teidän on helpompi kohdata toisiaan, teillä on mahdollisuus kohdata sitten, kun te näette matkuksessa toisenne, te voitte kohdata, sanoa hei, 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 ja näin sitten rakentaa niitä verkostoja, jotka puuttuvat yhteiskunnista, jossa ei tämmöisiä määriä yhdistyksiä tai tilaisuuksia ole. No toinen tekijä tässä on kilpailukyky, ja nämä kaksi asiaa eivät niin kuin empiirisesti supistu toisiinsa. Kilpailukyky tässä tarkoittaa sitä, että on korkea työllisyysaste ja usko tulevaisuuteen ja ylipäätänsä kohtuullisen niin kuin joustava yhteiskunnan rakenne. Siinä on tietty IMD-indeksi takana, mutta joka tapauksessa havaitaan myös, että jos yhteiskunta on tasa-arvoinen ja kilpailukykyinen, niin siellä on hyvin vähän yksinäisyyttä. Kaikkein eniten yksinäisyyttä on maissa, jotka ovat hyvin markkinalähtöisiä ja eriarvoisia, jotka ovat tyypillisesti entisiä sosialistisia maita ja siirtymätalouksia. Oma erityispiirteensä on Bulgariassa ja Liettuassa, ne ovat tuolla ihan kulmissa, ja siellä on Kosovo on toi KO, ja heidän osaltansa kysymys on siitä, että hyvin suuri määrä läheisiä ihmisiä on lähtenyt länteen. Eli siellä siirtolaisuus on johtanut siihen, että ne luontaiset sosiaaliset kontaktit, joiden varassa ihmiset rakensivat sukupolvien välisen yhteyden, ja sitten sosiaaliset verkostonsa, niin nämä ihmiset ovat lähteneet. Samalla tavalla kuin 60-luvulla Suomessa lähdettiin Göteborgin töihin. Juhani Kärjä ja minä ollaan Kalajoelta, ja meillä on siis Kalajoki vieläkin muistaa ne ihmiset, jotka lähtivät aikoinaan Göteborgin töihin. Sieltä meni paljon ihmisiä, jotka olivat toisille tärkeitä. Eli jälleen kerran kysymys on yksinäisyydestä yhteiskunnallisena ilmiönä. Sitten siellä alussa puhuin muutaman sanan siitä, että mikä on yksinäisyys identiteettinä, eli minuuden piirteinä. Eli kysymys on niistä ihmisistä, siitä 5% pohjalla, joka on yksinäisyyden kanssa kaikkein eniten huonossa asemassa. Ja me olemme nyt sitten tutkineet näitä ryhmiä ja näihin ryhmiin liittyviä kysymyksiä niin, että me olemme hakeneet paikkoja, missä he kohtaavat toisiansa ja kertovat elämästänsä ilmiönä, jota kutsutaan yksin yhdessä, nimittäin internetissä. Yksinäisyys on esimerkiksi Suomi 24 keskustelupalstalla niin yksi keskeisin keskustelun aihe. Se ryhmä on erittäin aktiivinen ja siellä on hyvin paljon tähän liittyvää keskustelua. Ja me tiedetään paitsi lapsista ja vanhuksista, myös aikuisväestöstä, että tämän tyyppinen identiteettiyksinäisyys on muureja rakentavaa kahdella tavalla. Ensinnäkin ihminen vetäytyy sosiaalisista suhteistansa. Hän hyvin usein on pettynyt toisiin ihmisiin eri syistä. Niin sanottu attribuutio hänellä on hyvin negatiivinen. Mutta toisaalta, kun ihminen toistuvasti vetäytyy sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, hän muuttuu toisille ihmisille näkymättömäksi. Eli toiset ihmiset eivät osaa myöskään kaivata, että se Matti tai Maija tai Minna, hänen kuuluisi olla täällä. Ja me tiedetään näistä asioista myös esimerkiksi koululuokista, kun on kysytty lapsilta itseltään, toisilta lapsilta ja sitten opettajilta arvioita niin kuin toisistansa. Eli opettaja arvioi kaikki lapset, toiset lapset arvioi toiset lapset. Niin havaitaan, että luokissa on sellaista 15-20% lapsia, joiden olemassaolosta toiset lapset eivät tiedä. Eli siellä luokassa on lapsia, jotka eivät puhu toisille lapsille, eivät osallistu sosiaaliin toimintaan, jotka välitunnilla ovat yksin, jotka ovat aina sen saman pylvään juurella seisomassa, jotka eivät osallistu siihen niin kuin muuhun elämään. Ja toiset lapset ja välillä ei opettajatkaan tiedosta, että nämä lapset ovat siellä. Samalla tavalla niin työelämässä on ihmisiä, jotka ovat vuodesta toiseen työpaikalla, mutta joista toiset ihmiset eivät tiedä yhtään mitään. Ja myös tietysti ikääntyessä, kun sosiaalisten suhteiden määrä vähenee, niin tämän ryhmän niin kuin merkitys kasvaa. Mutta he tulevat internetin kautta näkyviksi. Ja me ollaan sitten luettu näitä kirjoituksia, mitä ihmiset sinne kertovat, ja yritetty selvittää, että minkä takia ihmiset ensinnäkin kokevat olevansa yksinäisiä, ja mitä yksinäisyydestä, kun identiteetin yksinäisyydestä on kysymys, niin mitä siitä ihmisille seuraa. Ja tuossa kuviossa, mikä tässä teidän edessä on, niin yläpuolella on ikään kuin yksilöllistetyt tai psykologisoidut, medikalisoidut selitykset yksinäisyydelle, ja sitten alapuolella on enemmän tällaiset yhteiskunnalliset selitykset sille, miksi ihmiset ovat pysyvästi yksinäisiä. Ja kun puhutaan pysyvästi yksinäisistä ihmisistä tässä populaatiossa, niin kysymys on ihmisistä, jotka sanovat, että murhasta saa 8 vuotta, mutta yksinäisyys on todellinen elinkautinen. Tai kun me olemme kysyneet näiltä ihmisiltä isoilla aineistoilla, että kun sä nyt tällä hetkellä olet yksinäinen, että olitko lapsena ja niin edelleen, niin yli 60% heistä oli jo lapsena yksinäisiä. Ja kun kysytään sitten, että uskotko, että olet yksinäinen loppuelämäsi, niin yli 90% määrittää heidät näin. Eli ihmiset kokevat, että heillä on tällainen minuus, että he eivät ole niin kuin toisille ihmisille kiinnostavia, heille tämä yksinäisyys on loppuelämän kohtalo. Ja tuolla on niin kuin, hyvin paljon sen tyyppistä asiaa, joka niin kuin on paitsi surullista, niin myös kertoo suomalaisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista, nimittäin ihmiset menevät lääkäriin tai psykologille ja saavat diagnoosin yksinäisyydellänsä. Minä olen estynyt persoona tai jotain tämän tyyppistä. Tai sitten he saavat masennuslääkityksen siihen, että ovat yksinäiset. Eli, tai ilopilleri, niin kuin ne itse sanovat. Ja sitten on, ettei kukaan ole koskaan opettanut sosiaalisia taitoja, ja hyvin usein viitataan siihen, että vanhemmatkaan eivät koskaan kutsuneet ketään kylään. Tai sitten olen ollut jotenkin ujo. Mutta toisessa päässä on sitten tällaisia niin kuin hyvin inhimillisiä asioita. Monet ihmiset, jotka ovat olleet raittiita, ovat kokeneet, että he eivät ole koskaan päässeet mukaan mihinkään, kun alkoholi on niin tärkeä osa suomalaisten yhdessäoloa. He kokevat, että he ovat olleet vanhempiensa väheksymiä, muiden ihmisten väheksymiä, monella tavalla ei-toivottuja ihmisiä. He kokevat olleensa hylättyjä eri tavoilla ja sitten koulukiusattuja. Ja hyvin usein koulukiusaaja on ollut liikunnan opettaja tai vastaava heidän kokemuksensa mukaan. En tiedä, täällä erät rouvat näyttävät hymyilevän, mutta siis ennen kaikkea sellainen ikiaikainen tapa, että kaksi parasta valitsee joukkueet, täällä jotkut näyttävät tunnistavan ilmiön, niin johtaa siihen, että samat lapset ovat aina niitä, joita ei valita. Ja sitten kun se liikuntatunneilla ja niin edelleen replikoituu, toistuu ihan uudestaan, niin muutkin lapset alkavat ajattelemaan, että nämä on ne pahnan pohjimmaiset, jotka jäävät sitten sivuun, jotka eivät ole eri tavoilla kiinnostavia. On myös sitten, äidit ovat jostain syystä sellaisia, joihin aika usein viitataan, että äiti on sanonut, että ei susta koskaan mitään tule ja niin poispäin. Mutta sitten hyvin tärkeä asia on se, että ennen kaikkea miesten elämässä ero on keskeinen asia. Eli eron jälkeen perheen sosiaaliset suhteet on jäänyt naiselle ja mies on sitten jäänyt niiden ulkopuolelle. Ja sitten nämä miehet jäävät sosiaalisten suhteiden sivuun, näkevät satunnaiset lapsia ja eivät oikein tiedä, mitä muuta lastensa kanssa tehdä kuin katsoa televisiota. Ja sitten kun lapset ei jaksa katsoa loputtomasti televisiota, niin sitten lapsetkaan eivät tule ja sitten jäädään pikkuhiljaa sivuun. Toisaalta on sitten katsottu, että mitä he kokevat, että mikä heidän elämänsä on. Ja tätä kaikkea se on hyvin voimakkaasti jatkuvaa masennusta, toistuvaa pettymystä, kumppanin puutetta, häpeää siitä tilannetta, kateutta, hylätyksen tukemista, eristäytymistä, seksin puutetta ja niin poispäin. Ja se kateus saa hyvin voimakkaita muotoja. Siellä on esimerkiksi sellainen kertomus nuoresta miehestä, joka tyypillistä lauantai-iltansa viettäessänsä lähtee R-kioskille ostamaan sieltä sipsipussin, kokispullon ja videon, ja kun hän on tulossa sieltä takaisin, hän näkee jonkun koulukaverinsa kävelemään kauniin naisen kanssa toiseen suuntaan, ja se aiheuttaa hänessä niin voimakkaan kateuden, että hän matkalla kotiin heittää ne sipsit ja kokiksen roskikseen, koska hän ei siedä sitä kateudellista, sitä elämäntilannetta ja niin edelleen. Hyvin paljon siellä on eristäytymistä. Näillä palstoilla on tavanomaista esittää, että mitä hän voisi ruveta harrastamaan. Sitten saadaan paljon ehdotuksia ja eräskin nuori nainen sitten kaiken tämän jälkeen niin totesi, että, niin, että näistä hänelle kaikkein mieluisin olisi tuo puutyöt, mutta kun hän asuu kerrostalossa, hän ei voi sitä tehdä. Eli siinä on tämmöinen jälleen kerran se, että vaikka annetaan signaaleja, että voisimme olla tässä mukana tai että voisimme tehdä erilaisia asioita elämässä, niin lopputulema on se, että ei ole henkistä valmiutta tämän tyyppiseen osallistumiseen. No, ei siitä ehkä sen enempää. Mä näytän sitten hiukan monimutkaisemmalla tavalla, miten me olemme tutkineet nimenomaan näitä identiteettiyksinäisiä. Tutkimuksen kieli on nykyään englanti, joten pahoittelen, että nämä on. Mä yritän tulkita näitä. Tässä on 522 yksinäistä ihmistä. Ja mitä me ollaan tehty, niin me olemme murskanneet nämä 522 ihmistä niin sanotusti kondensoituneiksi faktoreiksi, joka yrittää sanoa, että me luomme sellaisia murskaamme oikeat ihmiset niin kuin osiksi ja rakennamme niistä uudestaan sellaisia faktorinippuja, joissa tietyt asiat ovat tietyllä probabiliteetilla tai tietyllä todennäköisyydellä niin kuin tietyssä paikassa. Ja tämä on monimutkainen tapa sanoa, että tuommoinen, jokainen tuommoinen pallukka, mikä tuolla kuviossa on, on yhdistelmä ihmisten funktioita. Eli me rakennamme ne ihmiset sellaisiksi funktioryppäiksi. Ja katsotaan, toimiiko tämä. Eihän tuo, näkyykö tuo pallukka tuolla? Näin. Eli me olemme tässä näin katsoneet sen populaation ja rakentaneet sitten meidän indekseistä sen yksinäisyyspopulaation tällä hetkellä. Eikö anteeksi, silloin kun heidän elämänsä oli ollut kurjinta. Ja täällä on muutama tämmöinen ei-yksinäinen, niin on meidän niin kontrolleja. Eli me ollaan niin kuin laitettu sinne kontrolleja sisään, että me nähdään, että mallit toimii. Eli me on rakennettu sinne ei-yksinäisiä ihmisiä. Ja havaitaan, että silloin kun elämä oli kaikkein kurjinta, niin yli puolet tai 2/3 ehkä tästä populaatiosta on ollut äärimmäisen yksinäistä. Eli elämän kurja aika yksinäiselle on nimenomaan yksinäisyyttä. Se ei ole kipua, se ei ole jotakin muuta, vaan se on yksinäisyyden kokemus. Se ei ole köyhyyttä, vaan se on sitä, että on yksinäinen ihminen. Ja sitten me ollaan katsottu siitä, että tämmöinen vektorijoukko täällä näin, niin me ollaan katsottu toista vektorijoukkoa, jota me kutsumme depressoituneiksi ihmisiksi tai surullisiksi ihmisiksi. Ja tämä ryhmä täältä näin niin on siis samalla paikalla koko ajan. Ja täältä näin voidaan todeta, että yksinäiset ovat poikkeuksetta masentuneita, surullisia. Emme löytäneet yhtäkään onnellista yksinäistä hyväksytyksi itsensä kokemaa tai rauhallista tai niin edelleen. Eli me voidaan myös näiden pallukoiden koosta päätellä, että mitä enemmän jotakin pallukkaa täällä on, sitä enemmän se on kausaliteetisesti niin kuin syy seuraaville asioille. Ja tästä me voidaan päätellä, että yksinäisyys on aiheuttanut masennuksen, surullisuuden, onnellisuuden pukkeen, yöksynnän puutteen ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli se on autonomisesti, universaalisesti ja yksihuippuisesti muita tekijöitä selittävä tekijä. Tämä on niin sanottuja SOM Self-organizing map, eli Kohosen karttoja. Nämä olivat sillä tavalla hauskoja, että silloin kun me aloiteltiin, niin meidän piti käyttää Otaniemen isoa supertietsikkaa, että me saatiin näitä pyörimään. Nykyään ne toimii pöytäkoneella, mutta näitä pystytään sitten eri tavoilla rakentamaan. Ja samalla tavalla havaitaan, että kun katsotaan viimeisen kuukauden aikana, niin siitä populaatiosta, joka meillä on, niin huomataan ensinnäkin, että yksinäisyysmäärät vaihtelee, mutta edelleen efekti on sama, eli että yksinäisimmät aiheuttaa masennusta, surullisuutta, onnellisia ei löydy vieläkään ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta tämä, että tämä pallukoiden väri vaihtuu näin voimakkaasti, kertoo hyvin paljon siitä, että yksinäisyys ei tässäkään ryhmässä ole koko ajan ollut hyvin vahva asia, vaan se jonkin verran vaihtelee. No tietysti on otettava huomioon, että nämäkin ihmiset, jotka ovat kaikkein vähiten yksinäisiä täällä näin alareunassa, niin hekin ovat yksinäisiä lukunottamatta tuota meidän kontrollia, joka on tuolla tuo tumman sininen pallukka. Me pantiin sinne 35 ihmistä, jotka ovat meidän kontrolli. Me halutaan tietää, että siellä on tämmöinen ryhmä, että me tiedetään, että se pallukka menee oikeaan paikkaan. Me tiedetään, että ihmisiä on olemassa, jotka kuuluvat tuonne oikeaan alakulmaan, ja me pystytään tällaista tsekkaamaan, että asia on niin kuin sen pitäkin olla, että ne faktori niin kuin huiput menevät sovitulla tavalla tai suunnitellulla tavalla tässä järjestelmässä sinne, minne ne kuuluvat. Mutta tuo kaiken kaikkiaan se kertoo hyvin konkreettisesti ja hyvin keskeisellä tavalla siitä, että yksinäisyys on hyvin paljon muille elämänalueille tai niin kuin teemoihin kytkeytyvä asia. Ja mikä sillä on myös merkitystä on se, että sillä on niin sanottu kontaminitaattiefekti, joka tarkoittaa sitä, että se tietty asia, tietty tunne tarttuu eteenpäin. Eli kun sinä olet omassa elämässäsi tyytymätön, niin kun sinä katsot muita asioita ympärilläsi siitä positiosta käsin, niin muutkin asiat näyttävät happamalta tai epämukavalta. Ja tässä nyt on katsottu sitä jälleen kerran tausta-asiat vakioiden, että jos ihminen on tyytymätön, mä olen pahoillani, että sitä piste ei kunnolla näy, mutta jos hän on tyytymätön oman elämäänsä, hän on väistämättä tyytymätön perheeseensä, ystäviinsä, sukulaisiinsa, vapaa-aikaansa, elintasonsa, työhönsä ja terveyteensä. Eli se yksi asia kontaminoi muita asioita ja se on ikään kuin se elämää jäsentävä asia, vaikka objektiivisesti asiat voisivat olla hyvin, niin sitten se tyytymättömyys täällä on kovin suurta. Yksi sellainen asia, mikä on nyt ollut hyvin viime aikoina meillä tutkimuksen kohteena, on se, että mitä internet tälle kaikelle tekee. Nimittäin, kun vähän aikaa sitten, 15 vuotta tässä näin, sitten niin me teimme hyvin eri tavoilla erilaisia asioita, kuuntelimme musiikkia, katsomme elokuvia, olimme ihmisten kanssa yhteydessä ja luimme uutisia ja teimme musiikkia yhdessä, niin nyt me kaikki koko ajan istumme tietokoneen ääressä. Ja tämä on hyvin voimakas muutos siihen, että miten ihmisten sosiaalinen vuorovaikutus muuttuu. Ja meitä on sitten pidemmän aikaa kiinnostanut kysymys, että mitä tapahtuu, kun teknologia alkaa läpäistä kaiken elämän, mikä ihmisillä on. Eli kun kaikki teidän vuorovaikutus on niin nettivälitteistä. Ja me tiedetään jo tällä hetkellä se, että nettielämä on hyvän tuulen, hyvän päivän elämää. Teillä voi olla paljon hyviä kavereita, en tiedä kuinka moni teistä on liittynyt Facebookiin, mutta Facebookissa tai jossain muussa. Mutta näyttäisi siltä, että jos ei kysymys ole vertaistukiryhmästä, joka rakentuu esimerkiksi eturauhassyövän, diabeteksen, lapsen vammaisuuden tai jonkun muun ympärille, niin nämä verkot, jotka rakentuvat verkkopohjaiseen kohtaamiseen, eivät kannattele ihmisiä heidän vaikeina aikoinansa. Ja se niin kuin rajoittuu siihen, että likataan niin kuin peukkua Facebookissa ja lopputulema on varsin usein tämän näköinen. Tai tämä on se teoreettinen ennuste. Tässä sanotaan, että 2000 ystävää Facebookissa, odotimme hiukan enemmän saattajia hautajaisiin. Me myös tiedetään suomalaisessa yhteiskunnassa jonkin verran nyt jo siitä, että esimerkiksi hautajaisten saattoväet ovat pienentyneet viimeisten 10 vuoden aikana noin 40 hengestä 25 henkeen. Ja se lasku on tasainen ja jyrkkä. Eli siinä on osittain kysymys siitä, että ihmisten elinikä kasvaa ja heillä on vähemmän sukulaisia elossa ja niin poispäin. Mutta osaltansa myös siitä, että ihmisten kasvokkainen kohtaaminen vähenee ja sellainen, niin kun ihminen katoaa jostain sosiaalisesta yhteisöstä, hänen katoamisensa ei enää kiinnitetä samalla tavalla huomiota ja tämä johtaa sitten siihen, että ihmisten sosiaaliset suhteet heikkenevät ja yksin hautaaminen olennaisesti lisääntyy. Me olemme jo pitkään olleet, mä olen siis yksi harrastuksista, niin on semmoinen laitos kuin Helsingin Diakonissalaitos. Se on noin 175 miljoonan euron liikevaihdolla toimiva talo tuolla pääkaupunkiseudulla. Ja meillähän on paljon asunnottomia ja niitä muita, ja meidän palveluun kuuluu se, että me hautaamme ihmiset talon piikkiin niin sanotusti. Ja meillä tyypillinen hautajaissaattue on yksi henkilö, kaksi henkilöä, kun puhutaan asunnottomista, päihdeongelmaisista, pitkäaikaistyöttömistä ja niin edelleen. Mutta siis sellainen niin kuin ilmiö, että kukaan ei saata, niin se oli poikkeuksellista, hyvin eri niin kuin tämmöisten marginaaliryhmien asia, ja nyt se on enenevässä määrin todellisuutta myös isommissa väestöryhmissä. Ja tässä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei suostu siihen, että heidän tilastointilaitoksessaan järjestelmässä kerrottaisiin, että kuinka paljon on yksin haudattuja. He kertovat hautausväestön keskimäärän, tai saattoväen keskimäärän, mutta eivät kerro sitä, että kuinka paljon on yksin haudattuja. Joten me joudutaan sitten selvittelemään sitä muilta tavoilla, mutta se on ollut jyrkähkössä nousussa viime vuosien aikana. Ja tämä on nyt sellainen yksi asia, joka ehkä yleisössä kuin yleisössä niin on, aiheuttaa keskustelua. Mutta myös tämä on jotain sellaista, mikä täällä on hyvin monella tavalla koskettava. Tämä teksti, jos te menette internettiin, niin löydätte sen tuolta sanasalaisesta lainauksena. Eli jos yksinäisyysongelmaa ei voida poistaa niin ja niin edelleen, niin voisiko auttaa yksinäistä kärsivää lähimmäistä siten, että yhteiskunta tukisi häntä itsemurhan teossa lääketieteellisin keinoin. Ja tämän tyyppinen ajattelu, jossa me näemme, että yksinäisyys on kohtalo, asia, jolle ei voida mitään, niin on tavattoman yleistä. Mutta on myös selvää, että jos meillä on tämmöinen ilmiö, joka kohdistuu 20% väestöstä, niin sillä on myös yhteiskuntapoliittisia aspekteja. Ja nythän esimerkiksi niin Sipilän hallituksen ohjelmassa on yksinäisyys erillisenä teemana. Valitettavasti se nyt meni niin, että kun nämä budjettileikkaukset on mitä ne on, niin kun sinne piti tulla tämmöinen yksinäisyyden vähentämiseen liittyvä ohjelma, niin eri intressiryhmät ottivat sen niin kuin osina itsellensä. Mielenterveyspuoli otti yksinäisyydestä valtaosan, sitten vammaisjärjestöt ottivat toisen osan, vanhusjärjestöt ottivat kolmannen osan ja niin edelleen. Eli se yksinäisyys ei enää ole olemassa yhtenä palikkana siellä, vaan se jaettiin eri järjestöjen ja eri toimijoiden kesken. Eräät sektoritutkimuslaitokset tekivät sellaisen jaon, että toiset ottivat mielenterveyden ja toiset, kun eivät muuta keksineet, ne ottivat työelämän yksinäisyyden. Eli se katosi sillä lailla niin kuin eri intressiryhmien kesken. Mutta koska aikalaikaan niin niukata, niin todettakoon, että meillä ei ole niin kuin tilanne, etteivätkö eri tahot olisi tiedostaneet yhteiskunnan tai yksinäisyyden merkitystä. Meillä on monia kansalaisjärjestöjä, jotka kiinnittävät tähän erityistä huomiota. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen Punainen Risti ja heidän ystäväpalvelut, Palveleva puhelin kirkon puolella, Vammaistyön keskusliitto, Helsingin missio, Helsingin diakonissalaitos, Vanhustyön keskusliitto, Ehkäisevän päihdetyön järjestöt ja niin edelleen. Kaikki ovat mukana meidän verkostoissa. Ehkä sen takia he ovat kiinnostuneita yksinäisyydestä, että meille kaikille raha-automaattiyhdistys kohdentaa erityisesti rahoja yksinäisyyden vähentämiseen, joten kaikki järjestöt, jotka haluavat hiukan lisää, ovat kiinnostuneita yksinäisyydestä näinä aikoina. Mutta yksinäisyys on myös business. Ja niin, tässä on nyt on muutama niin kuin kuva. Viime vuoden yksi niin kuin nopeiten ja yllättävämmin myydeistä tuotteista Amazon-palvelussa oli tuollainen halava tyyny. Eli sitä luultiin, että se on tämmöinen marginaalituote, mutta yhtäkkiä sitä meni miljoonia kappaleita halavaa tyynyä. Eli siinä tyynyssä on tuommoinen käsivarsi, jonka sinä voit kääntää päällesi halamaan itseäsi. Ja samalla tavalla erilaisia tämmöisiä nettipalveluja, deittinettejä ja muita, joiden tehtävänä on vähentää yksinäisyyttä, on enenevässä määrin saatavilla. Ja nyt on hyvin nopeasti myös globaalisti levinnyt palvelu Hala muukalaista. Se lähti Yhdysvalloista liikkeelle, eli $10 sinä saat ihmisen, joka käy halamassa sinua iltaisin. Se on halauspalvelu, ja ihmiset maksavat siitä, että he saavat kosketuksen. No kun tästä niin sitten puhuin jossakin terveystieteellisen porukassa, niin he vaan totesivat, että tämähän on ollut hieronnan idea kautta aikojen Suomessa. Eli että ihmiset saavat paitsi sen fyysisen hieronnan, niin myös sen toisen ihmisen kosketuksen sitä kautta. Eli tämän tyyppistä luovuutta on olemassa hyvin paljon. Ja ehkä viimeisenä niin kuin myönteisenä asiana, kun äsken näytin teille näitä kuvioita siitä, että ihmiset olivat äärimmäisen yksinäisiä, niin silloin kun heillä on ollut hyvin huonosti, mutta me havaitsemme myös, että he eivät tällä hetkellä ole yksinäisiä, vaan itse asiassa he osoittautuvatkin onnelliseksi. Niin me ollaan sitten kysytty heiltä erilaisia asioita, mitkä heitä sitten on auttaneet tässä identiteettiyksinäisyyden purkamisessa. Miksi he kerran olivat hyvin onnettomia, mutta tällä hetkellä eivät ole. Miksi he olivat ennen hyvin yksinäisiä, mutta eivät ole. Ja täältä löytyy tämän tyyppisiä asioita kuin terapia, perheasian neuvottelukeskus, siis tästä yhdestä solusta. Jeesus on auttanut uskonto Jumala ja niin edelleen, löytynyt joku ystävä, harrastuksia. Se tunne on itketty ulos, kohdattu omat tunteet, annettu anteeksi jättäneille ihmisille, löytynyt, muutettu, löytynyt harrastuksia, osallistunut kulttuuriin ja niin edelleen. Hyvin mielenkiintoista on se, että näitä muita ihmisiä tuolla on vain yksi pieni osa, eli suurin osa ihmisistä on oppinut tavalla tai toisella elämään yksinäisyyden kanssa. Ja kun me ollaan sitten katsottu isoilla aineistolla näitä asioita myös, niin siis tässä nyt on muistaakseni noin 30 000 ihmistä taas takana, niin jos puhutaan hyvin huonossa asemassa olevista ihmisistä, niin terapiaharrastuksen liikkuminen lemmikki, suhteiden palauttaminen perheisiin niin edelleen, ei ystäviin, vaan perheeseen, ja sitten lukeminen, nettikirjat ja niin edelleen. Mutta sitten oli myös tällaisia asioita, jotka oli hyvin useita, niin osa yksinäisistä heittäytyy mielikuvituselämään, jossa he elävät ikään kuin he olisivat rakastettuja muille ihmisille. Ja he niin kuin, tavallaan luomalla itsellensä mieleen toisen persoonan tai minuuden tulevat toimeen sen yksinäisyydensä kanssa. Toinen on se, että pidetään tiukasti kiinni arjesta ja päivärytmistä, eli edetään paitsi tässä hetkessä, niin luodaan itselle semmoinen tiukka päivärutiini, joka kuuluu, että herätään 8:00, juodaan kahvit, mennään 9:00 lukemaan lehdet kirjastoon, 10:00 mennään Bauhausiin katsomaan tavaroita tai 11:00 ja sitten siellä syödään lounas ja sitten iltapäivällä mennään eteenpäin. Eli ihmiset kuvaavat tällaisia hyvin strukturoituneita päivärytmejä, joissa jokaiselle hetkelle on tekemistä, ettei tarvitse pysähtyä ajattelemaan sitä, ettei ole joitain muita ihmisiä. Ja sitten tämmöinen uuden tarinan kertominen ihmiselle. Eli ihmisen mielihän on hyvin joustava. Te voitte kertoa itselleni tarinan, että menin kuuntelemaan yhtä professoria Itä-Suomen yliopistoon. Ja sitten se puhui ihan roskaa ja mun elämäni ei olisi voinut käyttää tämän asian paremminkin. Ja menetin tässä taas paljon mielenkiintoisemman tilaisuuden, joka oli jossain muualla. Ja en koskaan enää mene sinne. Tai vaihtoehtoisesti voitte kertoa, että minun päivääni tuli tämmöinen iloinen asia, tässä on paljon uusia ajatuksia, voinpa soittaa tästä jollekin kaverille, ja me voidaan jakaa tämä, ja me voidaan oikeastaan yhdessä mennä vaikkapa teatteriin jatkossa. Ihan sama tapahtuma, mutta te voitte kirjoittaa sen päässänne kahdella eri tavalla, ja näin sitten vaikuttaa siihen, miltä teidän elämänne näyttää. Mutta kiitos tässä tämän päivän saarnassa.